dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Gjeodet në Kosovë thonë se Serbia po përfiton nga moskëtimi dokumenteve kadastrale. Tregu i zi me Barna në nivel shqetësues në Kosovë. Kryeministri dhe presidenti i Greqisë takohen sot për formimin e koalicionit emergjent qeverisës. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh nga bota që ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Greqisë Gheorghe Papandreou pritet të takojë gjatë ditës presidentin e vendit për të diskutuar për formimin e një koalicioni emergjent qeverisës, i cili do të çonte përpara çështën e krizës së borxheve. Takimi i Papandreout me Carlos Papulias vjen pas kalimit të mocionit të votë besimit, gjatë të cilit prej 300 ulseve në parlament Papandreou e mbështet 153 ligjvënës. Në një fjalim që mbajti të premten para votë besimit, Papandreou bëri thirrje për krijimin e një qeverie emergjente me qëllim miratimin e ndihmës 130 miliard eurose, me të cilën do të shmangej bankrotimi total i shtetit. Damasku kundërshtoi Washingtonin rreth Këshillës drejtuar sirianëve që të mos u dorëzohen autoriteteve të Sirisë, të cilat u ofrojnë amnesti. Agjencia e lajmeve shtetërore SANA njoftoi se administrata amerikane zbuloi sërish në mënyrë të hapur ndërhyrjen në çështjet e brendshme të Sirisë, ndërsa akuzoi Washingtonin për financimin e grupeve terroriste në këtë vend. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, të premten këshilloi protestuesit të mos i dorëzohen regjimit të presidentit Bashar al-Assad, të cilët Washington Toni ka kërkuar dorëheqjen. Veshur në të bardha si simbol i dëlirësisë dhe barazisë në Zotin, miliona pelegrin musliman u ngjitën të shtunën në kodrën Arafat, 19 kilometra jashtë Mekës, në një nga ditët kryesore të haxhit 5 ditësh. Pelegrinët nisën në Agim, të mblidhen në brigjet e kodrës ku besohet ta ketë mbajtur ceremoninë e predikimit lamtumirës profeti musliman Muhammed. Aty pelegrinët do ta kalojnë ditën duke u lutur dhe duke menduar. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kthimi eventuali dokumenteve kadastrale nga Serbia do t'i mundësojë autoriteteve kompetente vërtetimin dhe verifikimin e pronarit të shfrytëzuesit të pasurisë së paluajtshme. Ndërkohë, gjeodet në Kosovë thonë se Serbia po përfiton nga moskthimi i këtyre dokumenteve. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Për kthimin e dokumenteve kadastrale nga Serbia është arritur marrëveshje gjatë bisedimeve që janë zhvilluar në mes Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Kjo marrëveshje është paraqitur që të nisë zbatuari në këtë muaj, por gjykuar nga përvoja deri tash me mos zbatimit nga ana Beogradit, mbetet dilemë nëse Kosova do t'i ketë dokumentet kadastrale këtë vit. Në bazë të kësaj marrëveshje, Serbia obligohet t'i kthejë dokumentet kadastrale të marra në Kosovë gjatë kohës së luftës. Sidoqoftë jetë, kthimi eventual i tyre do të lehtësojë administrimin e tokave, do të krijojë mundësi për planifikim, zvoglim konfliktesh dhe debatesh në mes pronarëve dhe shfrytëzuesve të tyre, thonë zyrtarët e qeverisë, sipas të cilëve mungesa këtyre dokumenteve ka shkaktuar probleme të mëdha. Murat Meja, udhëheqës në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, thotë se kthimi këtyre dokumenteve do t'i mundësojë autoriteteve kompetente vërtetimin dhe verifikimin e pronës, se kush ka qenë të kaluarën dhe kush është aktualisht pronar i pronave të caktuara.
Sigurisht që mungesa e dokumentacionit të plasfitur nga territori i Kosovës gjatë kohës së luftës ka sjellur probleme të mëdha, prandaj shpresojmë dhe besojmë në atë që ai dokumentacion do ta ndihmojë procesin e qartësimit të pronave duke u bazuar në ligjet funksionale dhe të zbatueshme që janë sot në kadastr.
Krijimi dhe rindërtimi i informacioneve kadastrale ka qenë sfidë për autoritetet kompetente, thonë edhe njohës të kësaj fushe. Gjeodeti Murat Hoxha, njerit pronari i kompanisë private Progis, tregon problemet e paraqitura në mungesë të dhënave kadastrale. Ai thotë se në disa raste personat e caktuar kanë qenë të detyruar që të shkojnë në Serbi dhe në mënyra të ndryshme jo ligjore të pa isen me të dhënat e nevojshme.
Ekzistojnë probleme të rrallë që nuk mund më zgjidhë pa dokumentacion, po janë probleme nuk janë bashkë të shpeshtë ato probleme, ka raste kur përmes kanale ndryshme shkojnë Serbi dhe ato i blejnë në vezë ato dhona, nuk e di ma janë cakta, se në cakta pa e do të besoj që misionet në Serbi janë të e keshpërdorë, këta janë të nuk janë të lumtur sepse kanë edhe benefite, sepse kosovarët shpesh kanë japin para atje për me bleku bank.
Hoxha thotë se marrveshja e arritur për kthimin e këtyre dokumenteve do të lehtësojë edhe procedurat për çështjet e gjyqësore, por edhe në regjistrimin dhe realizimin e të drejtave të pronës. Ndërkaq Murat Mehja, udhëheqës i Agjencisë Katastrale, thekson se kthimi të dhënave katastrale nga Serbia në Kosovë do të mundësoj zgjidhjen e çështjeve kontestuese katastrale konform kushtetutës së Kosovës dhe standardeve evropiane.
Mungesa e këtyre dokumenteve paraqet problemin e parë që ne edhe me kushtetutë parashihet që prona është e garantuar me kushtetutë. Pastaj zbatimi i ligjeve për shfrytëzimin e pronës është i domosdoshëm dhe për këtë arsye disa raste ka pas që nuk e mund ta verifikojmë ndonjë element të pronësisë për shkak të mungesës së origjinaleve të cilat sot e kësaj dite për disa pjesë të territorit të Republikës Kosovës gjenden në Serbi.
Por një dilemë tjetër mbetet po ashtu kthimi kopjeve të dokumenteve kadastrale dhe jo dokumenteve origjinale, pasi sipas marrëveshjes së arritur Beogradi nuk do t'i kthejë dokumentet origjinale, por vetëm kopjet. Ekspertët ndryshëm kanë shfaqur shqetësimin se kopjet do të shkaktojnë konteste të vazhdueshme, me që në rast të ndonjë arbitrazhi juridik, gjithnjë do të merret parasysh dokumenti origjinal dhe jo kopja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndrojmë temën e informacionit. Ministrat e mbrojtjes të vendeve të rajonit, përkatësisht ata të Kosovës, Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë, Slovenisë dhe Kroacisë, kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët me qëllim rritjen e bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe atë të emergjencave civile. Të tubuar në qytetin e Pejës pa pjesëmarrjen e homologëve nga Serbia dhe Bosnia, ata janë zotuar se do të nisin edhe me realizimin e stërvitjeve të përbashkëta rajonale. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Konferenca e ministrave rajonal të mbrojtjes është kurorzuar me një deklaratë të përbashkët. Ngjarja e organizuar nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës është zhvilluar në Pejë, ndërsa Nikoqiri i saj, ministri i FSK-s Agim Çeku, ka lexuar pjesë të deklaratës.
Ne, ministrat e mbrojtjes dhe përfaqësuesit e Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kroacisë, Republikës së Maqedonisë, Malit të Zi, Republikës së Slovenisë dhe ministrit për Forcën e Sigurisë së Kosovës u takuam sot në Pejë për të afirmuar qëllimet tona për të rritur bashkëpunimin në nivel bilateral, rajonal dhe euroatlantik në fushën e sigurisë si dhe në fushën e përgjigjes ndaj emergjencave civile.
Sipas Çekut, rritja e efikasitetit në këto fusha mund të arrihet vetëm me koordinimin e kapaciteteve.
Duke bashkëpunuar në këtë mënyrë, në rajon do të arrihet një transparencë më e madhe në planifikim dhe pjesëmarrësit do t'ju përgjigjen në mënyrë më efektive dhe më efikase emergjencave civile.
Duke lexuar pjesë të deklaratës, Çeku bëri të ditur se ministrat e rajonit janë zotuar se do të realizojnë një stërvitje të përbashkët rajonale në reagim ndaj emergjencave civile. Në konferencën e parë të këtij lloji, e cila nga disa të pranishëm është cilësuar edhe si historike, nuk kanë marrë pjesë përfaqësuesit të Serbisë dhe të Bosnjës, por ministri Çeku tha se edhe këto dy vende të rajonit mund të bëhen pjesë e deklaratës në fjalë, po që se duan të angazhohen për bashkëpunim.
Në qoftë se shprehin dëshirën jashtë masat mirëseardhura që të bashkangjitin për pjekjet tona për një bashkëpunim, si thash, edhe bilateral, edhe rajonal, edhe euroatlantik në dy fusha, në fushën e sigurisë e mbrojtës dhe në fushën e emergjencave civile.
Derisa ministrat rajonal të mbrojtjes dhe përfaqësues të NATO-s, po ashtu pjesëmarrës në konferencë, kanë diskutuar për paqen dhe sigurinë në rajon, forcat paqëruajtëse të Aleancës Veriatlantike kanë vazhduar të përballen me sfidën e rikthimit të lirisë së lëvizjes në veri. Kjo pjesë e vendit prej javësh është barikaduar nga ana e serbëve lokal si reagim ndaj dërgimit të doganierëve dhe policëve kosovare në vendkalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, përkatësisht në Jarin dhe në Brnjak. Përfaqësuesi i komandës ushtarake të Shteteve të Bashkuara për Evropë, admirali Mark Montgomery, rithekësoi qëndrimin ndërkombëtar se vetëm dialogu mund të zgjidh situatën e krijuar.
Communications between Kosovo and Serbia is the long-term solution.
Komunikimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është zgjidhja pagjate për strukturat paralele dhe bllokadat rrugore, ka thënë ai. Në konferencë më ka marrë pjesë edhe presidentja e Kosovës, Satifete Yahyaga, si dhe shefi i ekzekutivit kosovar Hashim Thaçi. Dy liderët shtetror kanë kërkuar forcimin e lidhjeve dhe të bashkëpunimit në mes të shteteve të rajonit në funksion të paqes. Për Radion Evropa e Lirë, Valona Tela.
Në vazhdim sjellim një temë nga shëndetësia. Derisa zyrtar shëndetësor deklarojnë se po luftohet tregu i zi me barna, zyrtar në doganat e Kosovës thonë se barnat kontrabandohen nga të gjitha anët e Kosovës. Adriatik Stavileci ka pohuar se vetëm këtë vit janë kapur 57 raste që kanë tentuar të kontrabandojnë barna. Raporti Ariana Kasapollit.
Tregu i zi me barna në Kosovë, sipas zyrtarve institucional, është një problem shqetësues. Vetëm gjatë këtij viti, nga doganat e Kosovës janë kapur afër 57 raste të tentimit të kontrabandës me barna. Këtë thot Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës. Sipas tij, kontrabandimi me barna bëhet në të gjitha pjesët e Kosovës. Gjobat që janë shqiptuar këtë vit nga ky institucion për kontrabandim barnash arrin vlerën 190.000 euro.
Vlera të në barnave cila orëtëzonë në kundërvajti e kalon vlerën për 100.000 eurove. Kurse ne, si do vanë në rastin e kapjes e barnave, gjithmonë e thrasim edhe Agencionin për Produkte Medicinale të Kosovë, gjithashtu edhe Ministrinë e Shëndetit. Në dërme tani, faktikisht kemi shqiptu dhe për 190.000 euro gjoba për kompani dhe individ të ndërshëm.
Ndërka që për tregu në zi me barna, flet edhe punëtorja në njërën nga barnatoret private, Sabrije Hamiti, ajo shpjegon se për çfarë shka që mbahen barnat e kontrabanduara.
Kërkesat e pacientave për barna jonë. Atëherë të duhet me pasur dhe diçka dhe në zezën, basi halo nuk jonë kriju me tonat.
E jeton Shala, ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale, thotë se vazhdimisht dhe në mënyra të ndryshme mundohen ta luftojnë fenomenin e kontrabandimit me barna.
Tregu i zi ekziston, po do të mundohemi sadopak të ndalim tregun e zi.
Por farmacistët në vend e kanë një shpjegim për tregun e zi me barna. Ata thonë se numri i barnave të regjistruara në Kosovë është shumë i vogël, derisa kërkesat janë shumë më të mëdha. Sipas tyre, për të shërbyer pacientët, ju duhet të mbajnë ato barnat që konsiderohen se hyjnë ilegalisht në Kosovë. Por kush i kontrabandon barnat? Së fundi një vjedhje e barnave që ka ndodhur brenda objektit të AKPM-s kishte ngritur shqetësim tek zyrtar qeveritar, derisa as këta të fundit e as autoritetet e rendit nuk kanë arritur ta hetojnë rastin. Ato barna janë konfiskuar nga barnatoret e Kosovës prej inspektorëve farmaceutik, derisa më pas të njëjtat janë vjedhur. Zyrtar brenda Ministrisë së Shëndetësisë kanë shprehur dyshimin se një akt i tillë është bërë nga persona brenda AKPM-s, të cilët e din veprimtarinë farmaceutike. E zoti Stavileci pohon se tregu i zi me barna është shumë i përshtatshëm për kontrabandues, ai jep më shumë hollësi.
Kontrabandimi barnave ka gatin se cilën pjesë të territorit të Kosovës. Pasi për shkak arsyeja është shumë e thjeshtë, për shkak se barnat janë produkte të cilat atë mund të paketohen shumë thjesht, pasi të voglat kanë vlera shumë të mëdha.
E Haki e Jupi, krye inspektor në AKPM, tashmë ka deklaruar se me barnat e zhdukura nga AKPM-ja mund të është bërë kontraband, por se sipas tij njerëzit që janë kompetent janë duke u marrë me rastin. Barnat që janë konfiskuar nuk është arritur të dihet se a kanë qenë me afat të skaduar, derisa të njëjtat kanë mundur të përfundojnë në barnatore për shitje. Sidoqoftë, pacientët kanë qenë ata që kanë psuar deri tani nga tregu i zi me barna. Rasti më eklatant ka qenë një vajzë 10 vjeçare e cila është trajtuar gjatë me një bar e që nuk ka pasur efekt për shkak se ka qenë me afat të skaduar. E gjithë kjo është kuptuar pas dërgimit të pacientës jashtë Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Gjeodet në Kosovë thonë se Serbia po përfiton nga moskthimi i dokumenteve kadastrale. Tregu i zi me barna në nivel shqetësues në Kosovë. Kryeministri dhe presidenti i Greqisë takohen sot për formimin e koalicionit emergjent qeverisës. Këtu mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21. Për informacionet më të reja, klikoni evropeelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.